Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, iščitavamo i tumačimo tekst svetih evanđelja. U prethodnom izdanju emisije Evanđelistar govorili smo o pogibi Galilejaca i o priči o neplodnoj smokvi, o isceljenju zgrčene žene u subotu, zatim priču o zrnu gorušičinom i o kvascu, o tijesnim vratima i o jadikovanje nad Jerusalimom, dok ćemo u našoj današnjoj emisiji iščitavati i tumačiti 14. glavu Svetog evanđelja po Luki, u kojoj evanđelist piše kako je Gospod Isus Hristos bio u kući Farisejevoj, zatim priču o isceljenju čovjeka od vodene bolesti u subotu, o počasnim mjestima i pozivanju siromaha na gozbu i priču o velikoj večeri i na kraju o idenju za Hristom. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čujte u narednim minutima naše emisije Evanđelistar i iz tog razloga pozivam vas da budete u nastavku emisije sa nama. Na početku 14. glave sveti apostol Luka piše o isceljenju čovjeka od vodene bolesti u subotu i o tome kako je Isus u kući Farisejevoj. Pa on tamo kaže: I dogodi se da uđe u subotu u dom jednog od starješina farisejskih da jede hljeb, i oni motrahu na njega. I glebješe pred njim neki čovjek koji imaše vodenu bolest, i odgovarajući Isus reče zakonicima i farisejima govoreći: Je li dopušteno u subotu liječiti? A oni oćutaše. I on ga dohvati, iscijeli ga i otpusti. I odgovarajući reče im: Koji od vas ne bi svojega magarca ili vola da upadne u bunar izvadi u dan subotnji? I ne mogaše mu odgovoriti na to. Vidimo na početku ove 14. glave događaj kada je Gospod Hristos u subotu boravio u kuću jednog starešina farisejskih, to jest u kući nekog judejskog starešine koji je pripadao sekti fariseja ili nekog istaknutog fariseja, pred njega je stao čovjek sa vodenom bolešću, koja je smatrana u to vrijeme za neizlečivu, pošto su fariseji pratili šta on radi, motrili na njega, a tako kažem, to je čekali pogodnu priliku da ga optuže. Gospod ih je prije nego što je iscijelio bolesnika upitao, s pravom ih je upitao, kaže: Je li dopušteno u subotu liječiti? Oni se nisu usudili da kažu da nije, jer to nije bilo zabranjeno zakonom. Nigdje napismeno nema u zakonu da nije dozvoljeno liječenje subotom, nego samo izmišljenim predanjem od starih. Tada je Gospod jednim dodirom iscijelio bolesnika, a farisejima je održao lekciju, održao je pouku magarcu ili volu koji upadne u bunar. Čuli smo te stihove, kaže, jasno pokazujući da je u subotu moguće činiti i dijela milosrđa. Ovo je bilo toliko ubjedljivo da mu nisu mogli ništa odgovoriti, zato i nisu odgovorili, nego su čutali, jer nisu imali pravi razlog za to. Iako su, kao što sam rekao, motrili na njega, na svaki njegov korak i kuda se kreće i šta govori, ne bili uhvatili u njegovom postupku i u njegovom govoru nešto što je on uradio protivno njihovom takozvanom zakonu, ali ovoga puta ništa nisu našli i nisu mogli da mu odgovore. U drugom dijelu naše večerašnje emisije apostol Luka piše priču o onima koji vole da budu prvi, i to je parabola o počasnim mjestima i pozivanju siromaha na gospu. I on tamo kaže, a zvanicama kaza priču, kad opazi kako izbirahu začelja i reče im, kad te ko pozove na svadbu, ne sjedaju začelje, da ne bude među zvanicama neko ugledniji od tebe, i da ne dođe onaj koji je pozvao i tebe i njega, i rekne ti, podaj mjesto ovome, i onda ćeš se stidom poći da zauzmeš posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, došavši, sjedi na posljednje mjesto, da ti onaj koji te je pozvao reče, kada dođe, prijatelju pomakni se naviše, tada će ti biti čast pred onima koji sjede s tobom za trpezom. Jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje uzvisit će se. A i onome što ga je pozvao reče, kad daješ ručak ili večeru, ne zovi prijatelje svoje, ni braću svoju, ni rođake svoje, ni bogate susjede, da ne bi onda i oni tebe pozvali i vratili te. Nego kad činiš gozbu, zovi siromahe, bogalje, hrome i slijepe, i blažen ćeš biti što ti oni nemaju čime vratiti, nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih. A kad to ču neki od onih što sjeđahu s njim za trpezum, reče mu, blažen je onaj koji bude jeo objed u carstvu Božije. U ovoj paraboli, u ovoj priči, na početku vidimo da su fariseji pohitali da zauzmu što bolja mjesta na početku večere. I Gospod je počeo smjelo i otvoreno da razobličava takvu njihovu težnju za počastima, ispričavši jednu priču, tačnije saopštivši pouku uzetu iz besjedničke slike koju inače često Gospod upotrebljavao o svadbenoj gozbi, kao inače najmnogoljudnijoj i najsvečanijoj gozbi, i danas je tako gdje se najviše ljudi sakupi na nekom slavlju, pogotovo što to bude i porodični sabor, ljudi su bliži, ljudi su u tim trenucima nekako sjedinjeniji. Zato Gospod i voli da koristi svojim pričama upravo ovakve slike iz života i da upotrebljava svadbenu gozbu kao jedan detalj koji iskoristi za davanje pouke i o tome kako ljudi trebaju da se na pravi način slože i na pravo mjesto da slušaju. E sad, u tekstu tamo kaže u jednom stihu, kad te ko pozove na svadbu, ne sjedaj u pročelje. Ovim riječima Gospod je mislio da pruži samo obično pravilo lijepog ponašanja. Tu se radi o unutrašnjem raspoloženju srca, zbog čega je Gospod priču i završio rečima, jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje uzvisit će se. Ovo je bilo rečeno gostima, domaćinu je Gospod dao posebnu pouku. Primijetivši da je ovaj pozvao samo svoje prijatelje, srodnike i bogate komšije, Gospod ga je posavjetovao da nije dobro pozivati samo ne od kojih se može očekivati uzvratni poziv, nego treba pozivati siromahe, pogaljene, hrome i slijepe, koji nemaju čime da ti uzvrate na poziv. I nije dobro gnušati se siromaha, kako su u to vrijeme činili fariseji, a i mnogi danas nažalost čine, nego na trpezu treba gledati kao na stvar koja može da ima duhovnu vrijednost, duhovnu dimenziju, iz koje može da se izvuče pouka, kao vrijednost na dobro djelo. Upravo na to Gospod hoće da ukaže kada opominje i kada daje pouku o ovome. Za ovo slijedi nagrada od Boga u budućem životu. To je on iskazao, ovo skrsenju pravednih će to biti. A opšti smisao i dublji smisao pouke isti kao i kod besede na gori, gdje on kaže: ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala. I čuši ovo neki od gostiju povikaku i povikao je na kraju, u stvari: blažen onaj koji bude jeo objed u carstvu Božjem. To je uzviknuo, nešto ga je dotaklo, riječ Gospodnja izrečena u ovoj priči o gozbi. On vjerovatno nije bio produhovljen da bi shvatio poruku. Drugim riječima, je čunu predstavu o Mesijinom carstvu, predstavu koja je bila vladajuća među farisejima. A možda je govorio slikovito poput Gospoda, želeći prosto da kaže da su blaženi oni koji budu uzeli učešće u Mesijinom carstvu. Zato je ovo važno, zato je to na prvom mjestu toliko značajno, kako za uzrastanje u duhovnom životu, tako i u vaspitavanju ličnosti čovječije. Ova priča o začelju, o onima koji nekad vole da budu prvi u nečemu, da je uvijek ljepše da sačeka tamo domaćin, ukaže čast, a ne sam sebi, da ukazuje i da govori: sjedi ovamo ili onamo, a samim tim da se desi i da mu kaže da se makne sa nekog od mjesta. I pouka ove priče da hrišćani dužni su da misle o drugome i, ukazavši čast i poštovanje drugome, tako na najbolji način čovjek ukazuje i sebi poštovanje i čast. U trećem odjeljku naše današnje emisije apostol Luka je u ovoj svojoj 14. glavi zapisao priču o pozvanim na večeru. U ovoj paraboli, u kojoj nam Gospod daje pouku o tome kakva je potrebna da bude prava i velika gozba, kakva je potrebna da bude prava i velika večera, od 16. do 24. stiha kaže: a on mu reče, dakle, ova priča se nadovezuje na onu prethodnu, kada je jedan od prisutnih za trpezom rekao: Gospodu, blažen onaj koji bude jeo objed u carstvu Božjem. Sad Gospod nastavlja tu svoju pouku i kaže sljedeće: a on mu reče, neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge, i u vrijeme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama: dođite, jer već je sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, kupi knjivu i moram izići da je vidim, molim te, izgovori me. I drugi reče, kupih 5 jarmova volova i idem da ih odgledam, molim te, izgovori me. I treći reče, oženih se i zato ne mogu doći. I došavši sluga, ta javi ovo gospodaru svome. Tada se razgnjevi domaćin i reče slugi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi amo siromahe, i bogalje, i hrome, i slijepe. I reče sluga, gospode, gospodaru, učinjeno je kako si zapovjedio i još ima mjesta. I reče gospodar slugi, iziđi na puteve i među ograde i privoli ih da uđu da mi se napuni dom, jer vam kažem da nijedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Kao dakle odgovor na ovaj uzvik onog čovjeka kada je rekao blažen je onaj koji bude jeo objed u carstvu Božjem, jednog od prisutnih na to trpezno, Gospod je ispričao priču u kojoj je kroz sliku večere predstavio carstvo Božije, carstvo Mesijino ili crkvu Hristovu. Jer šta je drugo carstvo Božije nego predokus crkve Hristove? Večeru je priredio Gospod Bog pomoću zakona i proroka kao svojih slugu, pozvavši sav judejski narod da stupi u to carstvo. I kada se carstvo približilo, poslao je samoga Mesiju Hrista, kako bi ponovio svoj poziv. U nekim proroštvima Mesija je nazivan slugom gospodnjim koji se javlja u liku čovjeka. Poslani Mesija javio se prvo zvanim Judejcima, sa vešću o tome da se približilo carstvo nebesko. Kaže, dođite jer već sve je gotovo. No oni, Judejci na koje se ovaj poziv najprije odnosio, kao na poznavaoce starozavjetnog zakona, književnici i fariseji i druge vođe izabranog naroda, počeli su da se izgovaraju i da ga odbijaju. Kao izgovor za to odbijanje poslužili su im zemaljski čulni razlozi, zbog njih su se oglušili na božanski poziv i odbacili Mesiju, Hrista koji je upravo došao k njima. Gospod je tada Mesiji zapovjedio da pozove carinike i grešnike i neznabožce, ali pošto je nakon toga ostalo mnogo mjesta, on je pozvao i ostale u carstvo svoje. Pozvao i neznabožce i to je duhovna pouka ove gozbe o velikoj večeri. I svi koji su odazvali na evanđelsku propovjed, ušli su u Mesijino carstvo, ušli su u carstvo Božije. A oni koji su poziv nisu čuli i koji su se oglušili na njega, to jest književnici i fariseji, našli su se izvan njega. U tome je i duhovna pouka i duhovna poruka ove priče o velikoj tajnoj, velikoj večeri koju je pripremio čovjek za svoje zvanice na svadbu. A na kraju naše emisije čućete, uvaženi slušaoci, učenje o istinskim sledbenicima Hristovim nakon kraće muzičke pauze, odjeljak o tome, o idenju za Hristom. To je i posljednja četvrta parabola, četvrti odjeljak ove 14. glave po Evanđelju po Luki, u kojoj ćemo se dotaći tog učenja o istinskim sledbenicima Hrista Gospoda. Pa ostanite sa nama, kao što rekao, nakon kraće muzičke pauze, da i to s pomoću Božijom iščitamo i protumačimo.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Evanđelistar. Nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušalci, nastavljamo posljednju parabolu iz 14. glave u kojoj apostol Luka piše učenje o istinskim sledbenicima Hristovim, ko su u stvari ti ljudi. I od 25. do 35. stiha na kraju u 14. glavi stoji.
Budi slava,
Iđaše pak s njime mnoštvo naroda i obazrevši se reče im, ako neko dođe meni i ne mrzi oca svojega i mater, i ženu i djecu i braću i sestre, pa i život svoj, ne može biti moj učenik. I ko ne nosi krsta svojega i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Jer ko od vas, kad hoće da zida kulu, ne sjedne najprije da proračuna izdatke, da li može dovršiti? Da ne bi kad postavi temelj, pa ne mogne dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati. Govoreći, ovaj čovjek poče zidati, pa ne može da dovrši. Ili koji car, kad pođe u rat, da se sukobi sa drugim carem, ne sjedne najprije i ne posavjetuje se da li je moćan sresti sa 10.000 onoga što ide na njega sa 20.000. Ako li nije, on pošaljen izaslanstvo dok je ona još daleko i moli za mir. Tako dakle, svaki od vas koji se ne odriče svega što ima, ne može biti moj učenik. So je dobra, ali ako i se obljutavi, čime će se osoliti? Nije pogodna ni za zemlju, ni za gnojivo, nego je prospu napolje. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Vidimo jedan stih, 26. kaže, ako neko dođe meni, ne mrzi oca svoga i mater, ne može biti moj učenik. Pazi da se ne zablaziš ovom izrekom, veli blaženi Teofilakt. Jer ovdje čovjekoljubac Gospod ne uči nečovječno, ne nagovara na samoubistvo, nego hoće da njegov prostodušni učenik zamrzi svoje stronike samo onda kada su oni prepreka u dijelu bogopoštovanja. Kada mu oni smetaju da izvršavaju zakon Božji i da tvore volju Božju. Nipošto drugčije, jer hrišćanin je dužan da poštuje bližnje i svoje, pa čak i tada ako mu se usprotive, da im ne vraća zlom, nego da trpi i da tako od Gospoda prima sve što mu je dato. Jer nekada se desi da tjelesne veze predstavljaju značajne prepreke u sledovanju za Hristom. I ovo u nastavku govori pouku o samoodricanju, koje je iz istinskog hrišćanina neophodno. Gospod potkrepljuje pričam o čovjeku koji hoće da zida kulu, vidimo i tu priču, o ratu između dva cara i na kraju o soli. Smisao ove priče o kuli je sljedeći, onaj ko riješi da uz potpuno samoodricanje postane sledbeni Hristov, treba najprije da proračuna kolike su mu snage i da se pripremi kako treba za prestojeći podvig, da ne bi poslije izazivao posmijeh kod ljudi. Isti je smisao i druge priče, onaj ko želi da postane sledbeni Hristov, treba da zadobije duhovna sredstva za to, od kojih je prvo samo odricanje, drugačije neće moći da ispuni svoju dobru namjeru, čak se i može naći u opasnosti da pretrpi poraz od strane duhovnih neprijatelja. Moliti za mir, to je svakako upotrebljeno samo radi uverljivosti priče i nikako ne znači da se treba miriti sa duhovnim neprijateljima, jer ne podležu svi elementi u pričama ovim što čitamo u evanđeljima bez ikakvog unutrašnjeg značenja, samo radi veće živosti pripovjedanja. Hristovi sledbenici se porede sa solju u ovoj priči, koja čuva od propadanja sve sa čime je pomešana. Ali Hristovi učenici, koji nemaju snage za to duhovno samoodricanje, nisu više ni za šta pogodni kao sol koja izgubi svoju silu i kad obljutavi ona se tada baca. Zato su hrišćani dužni uvijek i u svako vrijeme da budu na oprezu, da budu, kao što kaže Evanđelje, na drugom mjestu so svijetu, jer kao što so čuva hljeb i hranu da se ne pokvari, da ne uzbljutavi, tako i hrišćani imaju zadatak u ovom svijetu da svjedoče na pravi način i da otkrivaju ono što je zapisano u zakonu Hristovome i na svojim životima da budu oni ti koji će to na pravi način potvrditi. U tome jeste ova priča o soli i priča o ratu i priča o zidanju kule, kako bi se naučili pravom učenju o istinskim sledbenicima Hristovim. I sa ovim pričama apostol Luka završava ovu 14. glavu, završava nekolike parabole. To je bila parabola o isceljenju čovjeka koji imao vodenu bolest, zatim o onima koji vole da budu prvi, zatim priču o pozvanima na večeru i na kraju govorio je priču i učenje o istinskim sledbenicima Hristovi. to bi otprilike bilo sve, uvaženi slušalci, našoj današnjoj emisiji Evanđelistar, a mi vas pozivamo da budete sa nama i u narednoj emisiji, u narednom izdanju Evanđelistara, u kojoj ćemo govoriti 15. glavu Evanđelja po Luki, u kojoj ćemo tumačiti također, gdje nam apostol govori priču o izgubljenoj ovci i o izgubljenoj drahmi i priču o bludnome sinu. Pa vas ovom prilikom pozivamo da ostanete u Talas Radio Svetigora, da budete sa nama i u narednim minutima, kao i u narednoj emisiji Evanđelistar, da zajedno iščitavamo i pratimo i udubljujemo se u riječi Hristove, u riječi svetih evanđelja, kako bi spoznali što dublje tajne koje nam Gospod predaje preko svojih svetih učenika i apostola, preko svetih evanđelja. Još jednom želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetoga Petra Cetinskog, Sveta Cetinja, iz našeg studija, mi vas pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja, s Bogom.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.